Dnešní česká společnost je podle něj lepší než její politická reprezentace. Dává to taky jasně znát v dlouhé řadě svých textů, které vycházejí v českých novinách i na internetu. A to přitom sleduje české dění většinou z relativní dálky. Přednáší totiž na univerzitě v britském Cardiffu, kde byl už před 10 lety jmenován profesorem práva. Učil taky třeba na Berkeley, na Stanfordu, na univerzitě v New Yorku, Sydney nebo ve Florencii. Vydal řadu knih a vědeckých statí. Právník, sociolog, česko-britský právní filozof Jiří Přibáň, doktor věd. Tak tahle kumulace titulů mě vždycky dostane. Je mým dnešním hostem. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den. Mě to také vždycky rozčiluje ty tituly, které se vůbec nemají u jmen podle mě používat.
Ale jste na ně pyšný.
Nejsem na ně pyšný, není vůbec na ně... nepoužívám je.
No, tak to je zajímavé. Od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.
Osobnost plus.
Jak někdo nemůže být pyšný na vlastně nejvyšší možné tituly pedagogické a vědecké, protože profesor a doktor věd vy už vlastně nemáte kam jít. Je to tak?
No, tak vždycky je kam jít a nerozváděl bych to.
Ale už nedostanete žádný vyšší titul, jsem to myslela.
To asi ne, ale já si myslím, že tituly to je vždycky součást práce a jsou věci, které považuji za důležitější a to jsou zrovna ty texty, nebo moje knihy mám mnohem raději než moje tituly.
Ale na ty tituly jste se nadřel, že?
Ale tak
nebo levou
práce, zem, práce to je vždycky, je to povolání, ne? Je to povolání. Já myslím, že my v tom českém prostředí máme ty tituly až příliš rádi a proto si je obstarávají různí lidé různým způsobem a my bychom se měli možná od těch osvobodit od té posedlosti být nějak otitulován.
A to jste řekl hezky, nicméně já musím připomenout, že prvním profesorem, to bylo na Univerzitě Karlově, jste se stal, to vám bylo 35, pokud se nemýlím.
Ano.
A tak to není úplně běžný věk pro profesory, je to tak?
Ale tak já jsem si říkal, že když mám ty odborné, když mám napsáno, napublikováno, tak proč bych to neskusil a tehdejší děkan právnické fakulty mi vyjádřil v tom podporu, tak jsme to zkusili.
A vyšlo to?
2 roky jsem tedy čekal od té žádosti, ale pak to vyšlo v těch 35.
Ne, vy vážně děláte dojem, pane Přibáni, že prostě stát se profesorem je hračka.
To doufám, že tento dojem nevytvářím, ale...
Ale ano.
Ale spíš jsou pro mě v té akademické práci důležitější věci nežli ty tituly a třeba já jsem zjistil, kdykoliv jsem měl takovéto takzvané vědecké volno, že jsem třeba rok seděl a psal jsem knihu nebo jsem někde hostoval, tak jsem zjistil, jak důležité je třeba pro mě učení a setkávání se studenty, vyměňování si názorů a tak. Zrovna tak je pro mě strašně důležitá ta možnost psát a věnovat se soustředěně vědecké práci, což třeba v té Británii lze i s tím jedním platem, což v českých podmínkách je pořád to ohodnocení mých českých kolegů je tak zoufalé, že prostě oni učí pak na 3 univerzitách a jsou nešťastní a vlastně to strašným způsobem zatěžuje i českou vědu.
Já se musím přiznat, že tenhle úvodní dialog na téma tituly jsem rozjela jenom proto, že jste se tak bránil na začátku, když jsem je všechny vyjmenovala, ale jako úvodní otázku jsem měla připravenou mnohem lepší. A ta zněla, jak dojde k tomu, že člověk s tímto vzděláním a s těmito zkušenostmi se ubytuje v domě, kde je 11 psů a přitom má na ně alergii.
No tak to byla taková shoda okolností, no, v Jižní Africe a skutečně já jsem se nezeptal předem, kolik tam mají těch psů a já mám psy strašně rád a bohužel mám na ně také velkou alergii a to byl pro mě skutečně extrémní zážitek. Jsou lidé, kteří vyhledávají extrémní sporty, tak pro mě toto byl extrémní zážitek.
No tak povídej, jak to probíhalo. Osypal jste se celý, měl jste dusivý záchvat, kašle.
No, tak nějak.
Málem jste umřel.
A ta konverzace probíhala tak, že už potom jsem spíš lapal po dechu, než po myšlenkách, ale asi tak. No.
Ale víte, co se říká, že každá alergie se dá nějakým způsobem překonat a že v případě zvířat je to tak, že jeden den, jednu noc, jeden den, jednu noc prostě vydržíte se neudusit.
Ano.
Napnete všechny síly, ale pak už to bude dobrý.
Ano, ale můj dědeček, který když se zjistil, že mám alergie na kouř a on byl vášnivý kuřák, kouřil těch 80 cigaret denně, tak říkal, že to mám z toho, že mě rodiče rozmazlují, takže něco asi na tom bude.
Ne, ale poslyšte, pane profesore, tak vy máte alergii na psy, vy máte alergii na kouření, dědečka, předpokládám, že jakékoliv další též, tak řekněte spíš, na co nemáte alergii.
No právě nemám alergii třeba na knihy a nemám alergii na potraviny, to také ne, ale současně pro mě teda třeba ta vůně knih, že jo, no tak to je naopak, že jo, to je velmi, velmi taková atraktivní vůně, že jo, když otevřete novou knihu, tak na to rozhodně alergii nemám.
A stále
to
otevíráte klasické normální knihy?
Ano, ano, já patřím mezi ty, kdo zahodili Kindle, vyzkoušel jsem ho a zahodil jsem ho s tím, že prostě já potřebuju tu knihu mít v té materiální podobě, abych v ní listoval, abych s ní mohl cestovat.
Abyste si k ní čichal.
Abych si k ní čichal, přesně tak. A jako číst knihy, no to je prostě celostní záležitost, to není jenom přečíst
text,
ale to je zároveň.
Zajímalo by mě, jakou knihu teď čtete, ale aby to nebyla kniha odborná, aby to byla prostě beletrie.
To je zajímavé, protože ta příhoda s těmi 11 psy se odehrávala v Pretorii v Jižní Africe a já momentálně čtu druhý díl té trilogie od Kuciého Ježíšovo dětství, což se netýká Ježíše jako postavy náboženské, ale je to vlastně život v utopické společnosti, která je taková jako svým způsobem znepokojující ta společnost a je to kniha od autora, kterého já mám moc rád, který dostal Nobelovu cenu před pár lety a kterého já si vážím stejně jako Filipa Rota nebo Milana Kundery třeba.
Mm-hmm. Kolik takových knih přečtete ročně?
To je těžká otázka. Já se to snažím vždycky, třeba teďka byly Vánoce a já, Vánoce, ty já si vždycky...
No, ty už chvilku nejsou.
Ty už chvilku nejsou, ale já v nich pořád žiju, ale já mám třeba vždycky tu dobu vánoční vyhrazenou na to, že nečtu odbornou literaturu, ale věnuju se jenom beletrii, takže já té beletrie, no tak těžko říct konkrétní číslo, ale snažím se tak jeden, dva romány měsíčně přečíst určitě.
Říká Jiří Přibáň, teď jak vás představit, když nesmím tituly, to je prosím vás ten, který učí právo na univerzitě v Cardiffu, říkám to dobře.
Ano, dokonce jeden mluvčí jednoho prezidenta se obdě vyjádřil kdesi s despektem jako ten pán z Cardiffu, takže z Cardiffu, ano.
To jste říkal asi něco, co se mu nelíbilo?
No, to jsem říkal něco kritického.
Nebo na permanentně říkáte něco, co se nějakým lidem nelíbí.
Já občas říkám věci, které se ani nemají líbit.
No a v téhle souvislosti to by mě docela zajímalo. Pane profesore, už se na bázi vašich kritických článků nějaký politik ozval a řekl, tak pane, vy jste vedle jak ta jedle, nebo cokoliv jiného?
Ale ano, tak ozývají se lidé a byl jsem, tak jako měl jsem několik polemik takových ohledně českého ústavního systému, nebo co třeba prezident smí, co už nesmí.
Ale
tak,
s kým?
To bylo ještě...
S prezidentem?
V období, ne přímo, ale s prezidentovými muži. Na to prezidenti, obzvlášť v této zemi, která pořád je poněkud sexistická, jsou to prezidentovi muži a ne ženy. A tak prezidentovi muži se do mě pustili, ale tak já myslím, že...
A můžete
toto...
alespoň prozradit muži jakého prezidenta?
Bylo to ještě v době prezidentování Václava Klause a šlo především o...
Tak to byl nejspíš pan Hájek nebo Jakl, ne?
Jo, byli, no. Ale nechme je jejich osudům, to už jsou jména minulosti.
A neměl byste spíš chuť teď si promluvit s Milošem Zemanem, respektive s panem Ovčáčkem?
Ne, tak...
Já jsem nevěděla, že vás svými dotazy budu... Tak bavit.
Jo, tak já mluvím vlastně úplně se všemi, takže a dokonce to i svým studentům říkám, že já nevěřím na to, že by se měly některé názory cenzurovat jako politicky nekorektní. A vždycky říkám v seminářích, že jakýkoliv názor je možné vyslovit, ale že jeho nositel musí očekávat, že bude také jakýkoliv názor kritizován. Takže tak se snažím hovořit jako co nejvíce otevřít diskuzi, takže já se opravdu jsem schopen diskutovat úplně s každým, ale...
Ale mě by zajímalo, jestli někdo ze současných českých politiků, z těch současných, nenutím vás jmenovat, já si to vydedukuji stejně, tak jestli se vám ozval a chtěl se s vámi sejít, nebo vám chtěl říct, že jste se zmýlil, nebo že se mýlíte?
Ale ano, tak... Jo, to se děje. To třeba zrovna teď jsem napsal takový text, který se ani netýkal vlastně politiku, ale který se týkal toho, že bychom si měli udržovat ten ethos toho, že jsme vznikli, ta Česká republika, jako občanský národ a že bychom se měli chovat jako občané a nechovat se jako příslušníci nějakého kmene Čechů. A ozvali se na to třeba hlasy, že ti lidé, kteří se to snaží tak jako změnit třeba ústavu a dát do ní ten princip národa jako konstitutivního prvku, takže to tak nemysleli a tak. Ale mě spíš zajímá ta diskuze, víte, ne s konkrétními lidmi. Pro mě konkrétní osoby nejsou až tak zajímavé. Pro mě jsou spíš zajímavé ty názory, které reprezentují.
Tak jaký názor? Řekněte mě, jaký názor za poslední rok, který přišel z našeho širokého, bohatého politického spektra, vás výrazně zaujal?
Mě tedy překvapilo, do jaké míry se část české politické reprezentace nechala nebo pokusila naskočit na tu vlnu odporu vůči všemu cizímu, odporu vůči všemu, co je nečeské, a na takovou tu vlnu toho nacionalismu. Tak musím říct, že třeba v tomto ohledu mě znepokojují i názory nebo postoje českého prezidenta, který je velmi obratným řečníkem a vždy dokáže upoutat pozornost médií. A někdy si myslím, že ta snaha upoutat pozornost strašně devalvuje jazyk, jakým spolu hovoříme. A ona ta korektnost, to není korektnost, to je civilizovanost v tom jazyce je strašně důležitá. A jestli by něco politici měli udržovat, tak je to civilizovaná konverzace. I když spolu nesouhlasíme, i když jsme spolu neustále v rozporech, tak musíme udržovat určitou kulturu vyjadřování.
Profesor Jiří Přibáň z Cardiffu je mým dnešním hostem. Pane profesore, jak vy vůbec zvládáte sledovat to dění v Česku? To každý večer, když přijdete z univerzity, tak si sednete k internetu a máte své servery zpravodajské české, které vám dávají ty základní informace?
Ano, já tomu vždycky věnuji 3/4 hodiny. Podvečer a snažím se samozřejmě na server České televize, ale především potom
Českého rozhlasu.
Českého
já
rozhlasu, samozřejmě těch veřejnoprávních médií, to je pro mě strašně důležité, samozřejmě máte úplně pravdu. A vedle toho samozřejmě ta hlavní tištěná média, takže se to snažím sledovat, co to jde. A kromě toho samozřejmě si vždycky kupuji v té elektronické formě, protože jinak to bohužel nejde, takže přes iPad čtu zpravidla. Vždycky tam mám čtvrteční Právo kvůli Salonu jako kulturní příloze. Mám tam i sobotní Lidové noviny kvůli Orientaci jako příloze.
Takový klasický intelektuál.
Takový prostě. Klasický intelektuálský mix.
Ale teď mi řekněte, když sledujete tato česká média, tak mě by zajímalo, jak se z vašeho úhlu pohledu proměnila ta média.
Strašně moc. A nejenom ta česká. To opravdu není česká specialita, že najednou deníky pochopili, že nemohou dávat informace, ale že musí vytvářet také komentáře, názorové stránky, takže když si dneska otevřete kterýkoliv český, ale nejenom český, i britský deník, tak najednou se to čte spíš jako týdeník. Že tam jsou ty komentáře, analýzy.
No tak ale, že by v britských deníkcích uplynulé dekády nebyly názory a komentáře.
Ne, jsou tam, právě jich tam čím dál tím víc, protože ten osobní názor...
Jenom jsem chtěla říct, že to není žádné novum pro britská média.
Ale ta funkce těch médií se mění, takže dneska, já když se ptám svých studentů v Cardiffu, kolik z nich čte denně noviny, nebo z čeho získá, tak to je minimum. Ale když se jich zeptám, odkud získávají informace, tak internet je naprosto nepostrádatelný. A zajímavé je, že si tam BBC uchovala, i u této nejmladší generace, která funguje v sociálních sítích, tak BBC se uchovala jako hlavní zdroj seriózních informací.
A to znamená všechny skandály.
To znamená všechny skandály.
Je to prostě žijící legenda.
A současně přes všechny nedostatky, neidealizujeme to, je to instituce jako kterákoliv jiná, takže nic ideálního, ale je to vyvážený pohled na realitu.
Já se musím přiznat, že když někdo řekne, je to vyvážené, případně musí to být vyvážené, tak já většinou tápu, co přesně vlastně to znamená. Mm-hmm. Co je to vyvážený pohled na realitu?
To je pohled, který zohledňuje názorovou pluralitu, protože když vám někdo řekne, že média mají být objektivní, tak to je lež. Objektivní, to je prostě objektivita v demokratické...
Se posuzuje subjektivně. Hlavně.
Se posuzuje vždycky tak. V demokracii subjektivně, ale hlavní katastrofou kteréhokoliv veřejnoprávního média by bylo, kdyby vytěsňovala důležité názorové proudy, nebo takže ta služba veřejnoprávní spočívá v tom, že vy zohledňujete názorovou pluralitu, ať v politice, ale i sociální pestrost, takže pokrýváte pořady, ať dokumentární nebo publicistické, se jimi snažíte vytvářet vlastně mediální obraz, který se blíží tomu, jakým způsobem ta společnost žije, jak hovoří a tak dále. Všimněte si třeba proměny toho jazyka BBC. Když se podíváte nebo když si srovnáte rozhlasové vysílání před 50 lety a dnes, tak to je úplně jiná angličtina. Takže i ta BBC se přizpůsobuje té společenské změně.
Fake news a boj, nebo snaha o boj proti nim v České republice, ve světě. Jak vyváženě vypadá pohled na tohle proti fake news tažení?
To není ani otázka pro veřejnoprávní média, to je otázka pro politické instituce. A samozřejmě všichni víme, že tady nevzniká nějaký cenzorský úřad. Ale,
no všichni to nevíme, někteří to neví.
Ale podívejte se, zrovna v těchto dnech probíhá v britském parlamentu slyšení jednoho výboru, který se právě zabývá těmi falešnými zprávami, jejich možným politickým dopadem a vlivu. Ale to je důsledek, na co vy se ptáte, to je důsledek vlastně toho, jak se změnila média a technologie. Takže dneska ty zprávy jsou instantní. Vy můžete pustit cokoliv přes médium a víte, že to v ten samý okamžik se bude šířit po celém světě. A to je úplně nová situace, se kterou se musí vyrovnat politici, média a další. A vyváženost vlastně tady je, že vy vlastně můžete tu falešnou zprávu vyvážit jenom tím, že uvedete tu skutečnost na pravou míru. Takže když se někde uvede, že...
Ne, takhle, naším cílem je neuvádět žádné falešné zprávy.
Tak.
Proto jsem to formulovala tak, že hledám vyvážené zpravodajství o českém boji proti falešným zprávám. Tak když tam například, protože je tady řada aktivit, tak když je popíšeme, tak z vašeho pohledu vyváženosti bychom měli stejný prostor věnovat lidem posléze, jejichž názor je, že je to celé nesmysl. Ano? Já se ptám.
Já si myslím, že nemá smysl se bavit o tom, co je falešná zpráva, co není falešná zpráva na úrovni nějakého vysílání, že smyslem třeba veřejnoprávních institucí, médií, je to neuvádět, to, jak jste to říkala sama, neuvádět falešné zprávy. Pokud se falešné zprávy šíří, tak stačí poukázat na to, že se šíří falešná zpráva, která je falešná v tom, že za A, za B, za C popsat, proč se to tak nestalo a proč je ta zpráva falešná.
Jestli mohu jenom ten příklad, tak máme tady nový úřad proti terorismu a dezinformacím. Máme tady řadu aktivit například pod evropskými hodnotami, Kremlin Watch a tak dále. Když budu referovat o výstupech těchto institucí, tak... Musím nebo nemusím z vašeho pohledu k tomu dávat názory, že tahle činnost těchto organizací je škodlivá, že je to cenzorství a tak dále a tak dále?
Názor na to, jestli má vzniknout centrum a kritika toho centra pro hybridní hrozby, to je naprosto samozřejmě, že to veřejnoprávní instituce mají uvádět. To je ale jako kritika tady těch institucí. Stejně tak jako kritika soukromých
organizací. Samozřejmě, ale jestli to musím vázat do jednoho pytle, když informuju o jejich výstupech a k tomu musím...
Ne, vůbec ne. Ne.
Čili to je jiná story,
ne, to je úplně, ano, to je úplně jiná situace a úplně jiný problém. A když se bavíme třeba o tom centru, které vzniklo u ministerstva vnitra, tak tam je přeci ta základní funkce jasná. Pokud někdo bude šířit zprávu, která je falešná a která hrozí nějakým způsobem paralyzovat státní zprávu, tak je třeba před touto zprávou varovat. Čili to není žádná cenzura, jak se to tady snaží někdo popisovat.
No, pan prezident to popsal malinko jinak, já to řeknu jednými slovy. Jestliže jakýkoliv úřad označí tento web jako dezinformační a na bázi této informace tam přestanou klienti inzerovat, tak ten web zajde, čili je to fakticky cenzurování.
Ne, vůbec ne. Konec konců vždycky to nakonec ponecháte na silách toho trhu, kdo chce a kdo nechce na taky těch webech mít svou reklamu. A je zajímavé, že tento proces, ale to není český problém, to je problém skutečně celosvětový, že dezinformační weby existují a teď je otázka, jestli společnost jako, dejme tomu, Nike nebo Adidas chce být spojována s nějakým webem, který třeba popírá holokaust, jo? Nebo chce být spojována. Takže to je otázka.
Jasně,
i
ale...
o korporátní etiky a to, jestli nějaká politická nebo administrativní instituce označí web za dezinformační, tak oni proto musí mít pádné důkazy.
Jasně, jenomže velký klient řekne, že na bázi tohoto seznamu přestal na tom webu inzerovat, což byl ten příběh.
Což není případ, ale není cenzura.
Profesor Jiří Přibáň, který přednáší na britském Cardiffu, to je vysoká škola, mimochodem jedna z nejlepších na světě, je mým dnešním hostem. Budu se ho ptát, jak obtížné je se třeba na tuhle univerzitu dostat, jak se liší ta výuka na této škole od výuky třeba na univerzitě Karlově. A taky se budu ptát na to, jestli po 20 letech, typuji to správně, po 20 letech v Británii by se třeba pan profesor nechtěl vrátit a trochu z toho, co nabyl těch znalostí, taky tak pozvolna rozsévat třeba v České republice. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost plus.
Tak pane profesore Přibáni, kdy to tam zabalíte v té Anglii a řeknete si, dost bylo po světě a teď bych třeba byl chvíli doma. Nebo je to ještě doma vůbec tady?
Já vždycky říkám, že díky Británii, díky Cardiffu a Walesu tedy jsem našel druhý domov, který je skutečně, který já pociťuji velmi intenzivně také jako domov, ale přitom jsem měl to obrovské štěstí na rozdíl od těch politických emigrantů, exulantů, kteří museli opustit Československo, že jsem nikdy neztratil svůj domov tady v Čechách.
No tak já bych vám připomněla tu otázku.
A na tu vaši otázku asi takhle. Já už jsem si ji zakázal, protože já jsem původně do Cardiffu odjel na rok. Potom jsme to prodloužili na 3 roky, protože děti vyrůstaly, tak museli někde začít chodit do školy. A najednou jsme zjistili, že tam jsme skutečně už 2 desetiletí. A ono odejít z té země, když vám tam děti teď studují, není zas tak snadné, ale já myslím, že jsem nikdy ten kontakt s tím českým prostředím ani s tím akademickým zcela nestratil.
Počkejte, kdyby, o tom nepochybuju.
Kdybych chtěl odejít z Cardiffu, tak bych to by muselo být velmi zásadní rozhodnutí. A jak jste sama říkala, ona ta univerzita, my to vůbec neznáme, jak ty v Čechách nebo v České republice nebo ani v Německu. V Itálii studují studenti tak, aby byli co nejblíž domova. V Německu těch kvalitních škol je mnoho a třeba jedna z nejlepších právnických fakult v Pasově funguje teprve od 80. let, ale v Británii je velký rozdíl. Máte ten zlatý trojúhelník Londýn, Oxford, Cambridge a pak máte těch 20 špičkových univerzit, které jsou v té takzvané Russell Group, Cardiff tam je, jako jediná velská univerzita. A všechny ostatní univerzity, i když jsou dobré, tak když máte titul z těchto univerzit, tak prosadit se je mnohem obtížnější, než když studujete v Russell Group. Takže výhoda Cardiff University je i v tom, že vlastně máte dobré podmínky pro práci.
Tomu rozumím. To znamená dost peněz na vědu, nebo nic vás neomezuje v tom, co potřebujete pro svoji práci a tak dále.
A současně se shodou náhod prostě Cardiff Law School, ta Cardiffská právnická fakulta je domovskou fakultou časopisu pro právo a společnost, což je skutečně jeden z nejlepších sociologicko-právních časopisů na světě a já mám možnost být součástí právě té redakční rady a tak.
Jakým způsobem, pokud možno prosím o velmi jednoduchou odpověď, ale jakým způsobem jste vy se svojí vědeckou prací přispěl třeba k chápání práva evropského, světového, já nevím, já se ptám, co je ten váš hlavní vědecký přínos?
No tak to by měli asi posuzovat ostatní.
Ne, já chci jenom, o čem to je.
Jasně, o čem to vlastně je, to se mě ptají vždycky doma. Ale ne, tak třeba já jsem loni publikoval knihu, která se týká suverenity v evropském právu, v evropské společnosti. Ta kniha tedy, nechci se chlubit, ale dostala i ocenění za nejlepší sociologicko-právně teoretickou knihu. A já si myslím, že přínos té knihy je, že nám právě umožňuje vnímat problém suverenity, ale i státní suverenity v evropském, ale i ve světovém kontextu a že nás osvobozuje od toho, abychom třeba suverenitu chápali jako nějaký nedotknutelný princip, ale spíš jako nástroj, jak třeba i prosazovat českou politiku na evropské úrovni nebo jakým způsobem...
Jako dotknutelný princip.
Jako dotknutelný a využitelný nástroj, přesně tak.
Tak
jako, takže to, přestože se jedná o ryze akademickou knihu, právně teoretickou knihu, tak si myslím, že může mít i dopad na to, jak třeba někteří ústavní soudci přemýšlejí o otázkách ústavnosti a státní suverenity.
Ale to je trošku... Ne, počkejte, já mám chuť, já si vzpomínám
jenom... Je takové neskromné, že jako, myslet
ano,
si, že...
Ano, já si vzpomínám na to, co na různé takové mé konstatace říkávala moje maminka, měla jsem hroznou chuť říct, to si teda fandíte.
To si fandím, no. Ale víte, ne, já, to není jako, to není ne, jenom ale... takové přání, ono se pár z těch mých článků i ocitlo, jakože byly citované v některých nálezech ústavního soudu a tak. Ale tak jako to je hezké, ale zase musím říct, že třeba ústavní soudci nejsou mojí čtenářskou skupinou primární. Jo? Mojí čtenářskou primární skupinou jsou spíš filozofové, právní sociologové a nebo i politologové.
Já jsem vás představovala v tom samotném úvodu dnešní osobnosti plus jako právního filozofa.
Ano.
Ale to je jenom protože jsem si to samozřejmě někde našla, že to o vás někdo řekl. Mě by zajímalo, co to je právní filozof.
Já mám vlastně tu, ta profesura byla pro obory právní teorie, filozofie a sociologie. A jak se říká, že sociologové se zabývají tím, jak to právo skutečně funguje v té společnosti, jaké je, a filozofové se zabývají zase tím, jaké by mělo být, jaké by bylo to ideální právo. No a zkuste to skloubit nějak, a tak to je moje povolání, ale o tom já přednáším. Ale právní filozof by si měl klást ty otázky po tom, jak by právo mělo odpovídat určitým ideálům. Takže třeba spravedlnost. Víte, už u Augustína svatého je...
Počkejte, vy si mě tady pletete se studentkou na Cardiffu, které přednášíte. Ale já jsem se chtěla zeptat teď něco jiného. Připomínám, že Jiří Přibáně naším dnešním hostem, veselým. Chtěla jsem se zeptat na to, jestli když taková léta vlastně studujete teorii práva, tak jestli se vám někdy nezasteskne nebo nechce být takovým tím právníkem z praxe, takovým tím, co stojí v soudní síni a pomáhá jakýmkoliv způsobem spolu rozhodovat případy složité. To vás ne...
Takhle, pro mě, já se cítím především jako učitel a teprve potom jako právník, ale máte úplně pravdu, ta vaše otázka je strašně důležitá a směřuje k tomu, proč by vlastně ten učitel toho práva neměl být tím právníkem také, protože ono, to právo se nedá učit bez určitého pochopení toho, jak to právo skutečně, jak to funguje, jak se to dělá, že?
Tak.
Čili to právo se vždycky nějakým způsobem dělá, ten pragmatický prvek, jo, že to je praktická činnost, že to je nějaká dovednost, zručnost, žádný teoretik nesmí zanedbat.
A teď já připomenu tu otázku.
Tak, a ta otázka, já jsem nikdy mě nepřitahovalo být třeba advokátem. Přestože mám pro ně největší respekt a vždycky jsem se zabýval spíš těmi otázkami nejobecnějšími o právu, ale nebo třeba interpretací práva. Ale když jsem se sám sebe zeptal před časem, jestli by mě třeba lákala soudcovská profese, tak jsem si to vyhodnotil pro sebe tak, že mě nebaví rozhodovat. Jestli mě něco baví,
no,
tak mě baví pochybovat. Jo, mě baví pochybovat.
Ano, bez odpovědnosti.
Ne, ta odpovědnost je jiného, ta odpovědnost je jiného řádu. Já se snažím uvádět své studenty a studentky do pochybností. Do pochybností o tom, jak právo funguje, že by ty věci bylo možné dělat jinak a tak dále.
Ale souhlasíte se mnou, že nést břímě rozhodování je strašně těžké? Samozřejmě.
Je to strašně těžké a já si také, protože třeba ten současný ústavní soud český je hodně profesorský. Já tam mám několik velmi blízkých přátel a obdivuju je, že na sebe toto břímě, jak vy sama říkáte, vzali, protože to je nejenom velká společenská politická odpovědnost, ale protože všichni víme, že někdy v tom rozhodnutí děláme chyby. Jo, že chybujeme.
Nechybuje jen ten, který nerozhoduje, ano.
No. A teďka ty chyby vlastně před sebou vidět a zároveň vědět, že to rozhodnout nějakým způsobem, že jsem to rozhodnutí udělal špatně a že by to šlo dělat jinak. Já vlastně vždycky se chci ptát, jak jinak se ty věci dají dělat.
Tomu rozumím. Jo? A tohle je důvod. To jste mě krásně nahrál. Já jsem si uvědomila, jak jste někde napsal, že prostě dlouhodobě odmítáte taky různé politické pozvánky.
No, aby to neznělo zase nějak
Ale to není důležité, ale důležité je, že vy se vlastně plánovitě celý život vyhýbáte situaci, kde byste musel rozhodovat.
Ne, já rád rozhoduju jako pedagog, jo? A vysokoškolský učitel jsou jeden slavný sociolog německý, Max Weber, před více než 100 lety napsal dvě knihy. Dvě takové přednášky měl. Jedna se jmenovala Politika jako povolání a druhá se jmenovala Věda jako povolání. A já, když jsem to jako mladý učitel četl, tak už tehdy mě nějak intuitivně daleko víc přitahovala ta věda jako povolání. Že vy víte, že něco děláte, děláte to správně, rozhodujete s tou nejlepší vůlí, neustále studujete, prostě, jak já říkám, pracovat méně než 12 hodin denně, jako vysokoškolský profesor, to nemá smysl, to jste normální učitel, vy musíte pořád dělat vědu, pedagogiku a tak dále a vy víte přesto, že v té vědě ten váš názor vždycky bude překonán, bude kritizován a přesto do toho jdete znovu a znovu. To je také docela břímě vědět, že vždycky vás někdo může kritizovat z nějakých velmi přesvědčivých pozic, ale je to úplně jiné povolání nežli ta politika a dokonce i nežli ta soudcovské povolání.
Říká Jiří Přibáň, profesor, který tedy zjevně nebude ani soudcem, ani advokátem a mě by zajímalo, jak člověk jako vy, který už dobil aspoň na tom vědeckém poli spoustu věcí, má stupňů, má ty tituly, o kterých nechcete mluvit, vyšší už neexistují, tak nejste vy, ale v současné době před nějakou velkou výzvou, která by vás motivovala, protože mně to přijde, že máte hotovo.
No, vy mě uvádíte do krize středního věku, mě letos bude 50 a teda to je únor a už takové to otázky, to je...
Tak máte hotovo nebo nemáte hotovo?
Já doufám, že nemám hotovo, ale protože kdybych měl mít hotovo, to by mě teda fakt mrzelo, ale ne, já naopak, nám se podařilo po letech založit v Cardiffu Centrum pro právo a společnost, takže já za to nějakým způsobem odpovídám a takže já mám teďka před sebou velkou práci, velký úkol z toho centra vybudovat mezinárodně prestižní centrum, kde se budou setkávat právní vědci z celého světa, doufejme, a kde budeme pořádat přednášky, konference, ale současně se nebudeme vyhýbat ani těm veřejným politickým tématům. Měli jsme přednášku na Brexit, úžasnou konferenci celou. A takže toto je pro mě třeba výzva vlastně organizovat ten vědecký život. To mně přijde jako důležité, jako smysluplné, ale ne jako jediná práce. Jak vy jste sama říká, že já vlastně se snažím psát i nejenom o tom právu, ale také o veřejném životě, o politice a tam já spatřuju, že tam ta práce vlastně nekončí nikdy.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Jaký je podle vašeho názoru stav práva tady v Česku? A jako, jestli mohu, aby to nebyla přednáška?
Tak já na to odpovím, na to jsou vždycky dvě odpovědi. To je jako s tou sklenicí vody, která je do poloviny a nalitá. A vy, když se budete tvářit jako, a budete to vnímat pesimisticky, tak řeknete, že ta sklenice je z poloviny vypitá, prázdná, a když budete optimista, řeknete, že je ještě z poloviny plná. Jo? Takže otázka je, chcete pesimistickou, optimistickou odpověď?
Ne, já chci reálnou. Jak vy říkáte, vyváženou.
Váženou realistickou odpověď. Já si myslím, že se stav toho, jak funguje právo v České republice za to čtvrtstoletí, za prvé zcela změnil a za druhé zlepšil. Já to chápu skutečně tady jako optimistický příběh, kdy, když se podíváte na 90. léta, tak tam opravdu o právním státu jsme mohli snít, ale teprve dnes zhruba máme takový pojem, jak by to asi mělo fungovat, a nesmíte zapomínat, právo je součást kultury. Vytvořit nějakou kulturu, v jogurtu to trvá pár hodin, ale ve společnosti desetiletí. Jo? A to je úkol na generace. Myslím si, že ta současná generace má s právem mnohem lepší zkušenosti než ta předchozí.
A mě zajímá ten trend, čili české právo a stav jeho vymáhání se neustále zlepšuje. Vidíte tam nějaký krok zpátky?
Vidím tam rizika, jako všichni vidíme rizika, ale vidím tam jednoznačné zlepšení. Víte, jsou takové ty mediální kauzy, ať už jsou kriminální nebo povahy, nebo ústavně právní povahy a tak, ale já vám dám úplně jiný příklad. Když přijdete dnes na kterýkoliv úřad, způsob, jakým ti lidé nejenom se chovají k vám, ale jakým jsou obeznámeni s prací, kterou dělají, jak znají právní předpisy. My jsme byli naprosto překvapeni tím, jak se zkvalitnila práce ve státní správě, ve veřejné správě, a jak občan, jako klient té veřejné správy, jak se k němu ti úředníci dnes chovají.
Kdo my?
Já a moje žena, protože po Brexitu jsme si museli obnovit český pas.
Tak, ale chci se zeptat, máte pocit, že v českém právním prostředí je něco super rizikového? A ptám se, co?
Ta rizika jsou velká, protože, víte, vám stačí, aby 8 až 10% soudců bylo přístupným třeba ke korupci, a zničí to celý systém. Naprostá většina soudců může být zcela poctivá, ale když 10% soudců bude postupovat korupčně, tak společnost nebude mít důvěru k systému, k justici jako takové. A to je riziko.
Tak, ale ptám se, to platí obecně pro všechny země na světě.
Ano.
Ale ptám se, máte z toho, co se tady v České republice děje, jak soudy rozhodují, pocit, že korupce je problém?
Korupce je problém také všude na světě, abych vám vrátil vaši poznámku, ale myslím si, že v české, ne, myslím si, proto máme i sociologická data, Češi sami sebe vnímají mnohem korupčněji, nežli ta společnost je ve skutečnosti skorumpovaná. To je taková, v tom je takový ten český skepticismus, jo? Taková, to je také určitá tradiční vzorec chování, že předem nedůvěřujeme, zatímco Británii možná až příliš důvěřujeme těm veřejným institucím.
A oni nás občas převezou.
A oni nás občas překvapí, jak mohou být skorumpované. I v té Británii ty soudy.
Tak.
Nebo nespravedlivé.
To znamená, skorumpovanost, případná skorumpovanost, jedno riziko, další?
Další riziko podle mě v současné době spočívá v tom, jak udržet policii a státní zastupitelství nezávislé na ministrech, na výkonné moci, ale to je dlouhodobý trend a je zajímavé, jak tam nakonec přes ty medializované konflikty třeba mezi nejvyšším státním zástupcem, ministrem spravedlnosti, jak nakonec se vlastně ti lidé jsou schopni dohodnout. Takže vlastně vznikne slušný kompromis a přijatelný kompromis. Mimochodem, tady se ukazuje také, jak třeba Česká republika, která dosud nemá soudcovskou samosprávu, tak přesto míra soudcovské nezávislosti je tu vyšší než třeba na Slovensku, kde ta samospráva zafungovala jako korupční prvek, kdy tedy soudcovské mafie si udržely svoji moc skrze samosprávu. Takže ona, žádná reforma není samospasitelná, ale myslím si, že vlastně i tady bych viděl, jako že rizikové to je, ale není to kritická situace.
Profesor Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu je mým dnešním hostem. Jedna z posledních právních norem, která se tady v Česku velmi velice široce diskutovala, diskutuje a zjevně diskutovat bude, je novela zákona o střetu zájmů. Co vy si o ní myslíte?
Já si o ní myslím to, že je to, tady se říká Lex Babiš. Ano, to dostalo.
No to říká hlavně pan Babiš.
Ano. Já bych řekl, je to především Lex. Je to teda především zákon, který vznikl proto, že se tady v politice začaly prosazovat oligarchie v dosud nepoznané formě. Zákon o střetu zájmů je běžný zákon v každé vyspělé demokratické společnosti. To, že vznikl teprve v reakci na nástup určitého politického hnutí, samozřejmě vyvolává otázky, proč až teď, není to namířeno proti jednomu člověku, a já vždycky říkám, musíte se ptát na to, jak vypadá ta norma. Je z obecného hlediska přijatelná? Ano. Ta norma není v nějakém konfliktu, že by to bylo v konfliktu s ústavním právem.
Jak vyhlašuje pan Babiš?
Například právem vlastnit majetek, no to ani náhodou. Ty takzvané svěřenecké fondy, to je běžná instituce, pokud chcete do politiky, můžete, nikdo vás nenutí. Můžete být miliardář, vidíme to všude na světě, jak miliardáři nastupují a lámou klasické politické elity, jejich moc, ale pokud chcete vstoupit do politiky, musíte se chovat politicky a ne jako miliardář, který chce udělat ze státu firmu. Stát není firma.
Jinými slovy, jestliže dnes Andrej Babiš vyhlašuje, že je ten zákon protiústavní, tak z vašeho pohledu, já vím, že to ve finále může rozhodnout jedině ústavní soud, ale z vašeho pohledu je ústavní.
Z mého pohledu tam nejsou, není konflikt s ústavou. Proč? Můžu vám dát několik těch důvodů. Prvním tím důvodem že takové normy běžně fungují v jiných demokratických zemích. Druhým důvodem je regulace médií. Média jsou regulovaná, i to, kdo může vlastnit kolik médií, to je regulované taky, a to je běžná regulace. A především to není nějaký mimořádný zákon. Jo, někdo to srovnával třeba s lustračním zákonem, že je to mimořádné opatření. Tento zákon není mimořádný, že by byl namířen proti jedné osobě. Tento zákon směřuje proti situaci, kdy protože vstanou noví Babišové. Jo, to není jako, že bych chtěl znehodnocovat jednoho člověka jako tím, že to dám do plurálu, ale oligarchické zájmy lze předpokládat, že se budou snažit využít politického soupeření, aby získali moc. Proto je dobré takovéto zákony mít.
Jiří Přibáň, profesor z Cardiffu, byl mým dnešním vzácným hostem, který se ku podivu, vzhledem k jeho profesi právního teoretika, hodně smál.
Myslíte, že právníci se smát nemají?
Já znám právníky, kteří se většinou moc nesmějí, a právní teoretici.
No ty už vůbec ne. Jasně.
V každém případě, pane profesore, poslední mini otázka, na kterou jsem zapomněla v průběhu našeho povídání. Dneska se vám lépe mluví v češtině nebo v angličtině?
Záleží na tom, o čem, ale já jsem zrovna přednášel na konferenci České sociologické společnosti a s hrůzou jsem zjistil, že mi tam skákají anglické výrazy do českého odborného textu, ale jinak samozřejmě čeština je moje mateřština.
Jasně, ale může se vám lépe mluvit v nemateřštině.
Někdy, ano. Jsou v tom odborném jazyce, někdy ta angličtina je taková přizpůsobivější, elastičtější.
Kdybyste si mohl jednu věc přát a byl byste ochoten jí říci nahlas, byla by to která?
No to jsou takové ty otázky, jako když neodpovíte, že chcete světový mír, tak jste za cynika.
Ne, můžete říct, že chcete Porsche Turbo, klidně.
Jo, co já bych si přál, nebo když neřeknete, že si přejete, já nevím, zdraví rodiny a tak. Ne, co já bych si tak přál, já bych si přál, aby, když jezdím do Čech, kdykoliv přijedu do Čech, tak aby se tady lidi víc smáli.
Hezké. Děkuju.
Já děkuju moc za pozvání.
Díky, že jste přišel.
Děkuju.
Jiří Přibáň z Cardiffu byl mým hostem a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.